Areena.
Kyllä, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri-ykköstä, jossa otetaan tänään selvää yhdestä semmoisesta viime vuosikymmenten tärkeimmästä sarjakuvaromaanista, eli tänä vuonna 40 vuotta täyttävästä Art Spiegelmanin Mausista. Puhutaan siitä, miten Maus muutti sarjakuvaa ja miten sitä luetaan tänä päivänä juutalaisten kansanmurhaan tämmöisenä muistina ja muistutuksena, sanoisin. Kulttuuri-ykkösen vieraana ovat sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg, kirjailija Irene Zidan sekä sarjakuva-asiantuntija Vesa Kataisto. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, Irene Zidan, Vesa Kataisto ja Matti Hagelberg.
Kiitos.
Tämä Maus-sarjakuva, joka on tässä kädessäni suomennoksena, sen ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1986 ja se aloitti tietyllä tavalla uuden aikakauden sarjakuvaromaanin lajityypissä. No okei, tämä 86, sulla on itse asiassa Matti ilmeisesti mukana se alkuperäinen Maus.
Ei, siis mulla on mukana se, mikä sen nimi nyt onkaan, jossa on tämä kolmesivuinen julkaistu.
Joka on vielä aikaisemmin.
Joo, siis se on tätä edeltävä.
Jep, kyllä. No joo, vuosiluvut sikseen. Mutta tämä Maus-sarjakuva perustuu kirjailija Art Spiegelmanin keskusteluihin oman holokaustista selvinneen isänsä kanssa. Ja se uudisti myös sitä, että miten tästä niin kuin saksalaisten tekemästä juutalaisten kansanmurhasta ylipäätänsä kerrotaan. Eli Maus-sarjakuva kertoo sellaisista vakavista asioista, joihin sarjakuvan ei ehkä ajateltu ylipäätänsä sopivan silloin 80-luvulla ja vielä kaunokirjallisesti tälleen niin kuin erittäin kehittyneellä tavalla. Ja sen takia siitä on tullut klassikko. Milloin te luitte tämän kirjan ensimmäisen kerran ja millaisen vaikutuksen se teihin teki? Mä tiedän, että muuhun teini-ikäiseen lukijaan se aikoinaan teki suuren vaikutuksen. Matti?
Nyt mä en osaa edes arvata, koska mä luin tämän, koska sanoisin 80-luvulla joka tapauksessa. Siis englanniksi mulla on tämä, en ole suomennosta lukenut, että en osaa siitä sanoa mitään, mutta on mahdollista, että olen ostanut sen Lontoosta, mutta en ole täysin varma tästä.
Millainen lukukokemus muistitko yhtään siitä?
No siis hieno teos. Mä en muista sen tarkemmin, mitä mä olisin ajatellut silloin, että siis Roa antologia, jossa se ilmeisesti jatkoi sarjana, niin oli itselleni ja omalle sukupolvelleni niin, teki käänteen tekevä. Ja ehkä meni jollain tavalla ajattelen Maussin edelleenkin niin, Roa antologian niin kuin liitteenä.
Eli Roa oli siis Art Spiegelman ja hänen vaimonsa.
Joo, François Moulin.
Tämmöinen niin kuin sarjakuva.
Antologia
pari kertaa vuodessa ilmestynyt.
Joo, ja mä sen löysin sen aika myöhään, että vasta sitten kun se oli jo muuttunut pienempään muotoon, mutta yhtä kaikki, niin se oli sellainen, sanotaanko, järisyttävä vaikutus. Ja sitten Maus jotenkin soljahti mukaan siihen. Ja ehkä niissä kaikissa oli tietyllä tavalla se ajatus, että sarjakuva voi olla tätäkin.
Mm. Entäs Vesa, millaisen vaikutuksen sulle teki aikoinaan?
Mietin sitä, että varmaan se ensimmäinen versio, minkä olen lukenut, niin oli siis Justin Green toimitti tällaisen lehden kuin Funny Animals, missä oli Robert Crumb ja sitten myöskin niin Spiegelman, ja siinä oli tämä ensimmäinen versio Mausista.
Missä, ja vielä ei edes Animals, vaan Aminals.
Aminals, no niin.
Hauskasti väärinkirjoittu.
Okei, no niin, kuitenkin se, missä hiiri-isä kertoo pojalleen iltasatuna tarinaa hiiri, sen huulessa sen nimi oli Hiirivainon uhrit, ja siinä päädytään neljässä sivussa, kerrotaan tavallaan se Mausin tarina. Se oli kyllä hyvin, että mikäs hemmetin juttu tämä nyt sitten oikein on.
Oliko se kysymys, että miten niin kuin holokaustista voi kertoa tällaisilla hahmoilla?
No tavallaan joo. Olihan se hyvin yllättävä versio, mutta toisaalta Huulilehdessä nyt oli vähän, saattoi olla melkein mitä tahansa, ettei se nyt sillä tavalla ihan järäyttänyt. Mä sitten myöskin Roo-lehtiä sain käsiin ja siitä luin sitten ensimmäisiä kertoja sitten varsinaista Maussia, ja sitten kun tuli suomennos, niin sitten hankin sen, että onhan se semmoinen hyvin täräyttävä kokemus erilainen. Joitakin sarjakuva-juttuja on, mitkä silleen jää välittömästi mieleen, niin Maus oli yksi semmoinen.
Joo. No, tässä on tällaisen niin pitkän linjan sarjakuva-asiantuntijoiden, sarjakuvan eläjien kokemuksia. Mitä Sirene sulla? Millainen kokemus sulla oli Mausin lukeminen eka kerran?
Mä taisin lukea sen joskus opiskelijana, sosiologian opiskelijana, parikymppisenä. Ja mä oon vähän eri sukupolvea, mä oon syntynyt 86, eli silloin kun tämä on ensimmäinen näistä, se koottu versio on ilmestynyt. Ja mun sukupolvelle se tavallaan oli jo niin kuin itsestään selvää, että sarjakuva voi kertoa hyvin yhteiskunnallisia asioita, että mä olin lukenut Joe Sakkoa ja niin edespäin. Mutta ehkä mulla niin kuin isoin asia, mikä siinä jäi mieleen, oli se tavallaan se klaustrofobinen tunne, mikä siinä sarjakuvassa on. Ja niin kuin oikeastaan jopa se enemmän se aika ennen Auschwitzia siinä, miten sitä kuvataan, että miten se on vähän niin kuin uppoava laiva, jossa he yrittää pysyä niin kuin mahdollisimman pitkään ennen kuin joutuu hyppäämään veteen, kun he niin kuin piileskelee milloin missäkin ja yrittää kaikilla keinoilla niin kuin, selvitä. Et jotenkin se tunne siitä jää hyvin vahvasti.
Suhteellisen pienissä ruuduissa piirretty ja aika vääjäämätön tietysti niin kuin se tarina, joka on jollain tavalla tuttu. Mutta tosiaan tässä kirjassa on kaksi tarinalinjaa. Se kertoo Art Spiegelmanin isän Vladekin tarinan Puolassa niin kuin ennen just toista maailmansotaa ja toisen maailmansodan aikana. Ja se dokumentoi Vladekin todistajan lausuntoon nojaten juutalaisten kansanmurhaa, Auschwitzia ja sitten myös siitä holokaustista selviämistä. Tämä on tämän selviytyjän tarina on ensimmäinen kirja ihan alaotsikoltaan. Ja toisaalta tämä kirja kertoo siitä, että miten kirjailija itse osallistuu tämän isän tähän muistityöhön, muistelemiseen ja miettii, että miten tämän historian trauman saa piirrettyä ja kerrottua sarjakuvaksi. Eli se on teos ikään kuin muistamisesta myös, mikä on se niin kuin jännä piirre tässä. Mitä te ajattelet, että onnistuiko Maus kertomaan holokaustista jotain jotenkin täysin uutta tai jollain uudella tavalla? Kuka haluaa?
Mun on ainakin tosi vaikea vastata. Siis televisiosta tuli Polttouhrit silloin joskus. Mä en muista koska, mutta katson, että aika hyvin ehkä olin perillä siitä, että mistä on kysymys. Mutta se ehkä mitä toi, mä mietin sitä, kun sä kysyit jossain sähköpostissa, että mikä olisi tällaista, mitä en olisi tiennyt välttämättä. Mm. Siis paljon totta kai, mutta ehkä erityisesti sellainen se Vladekin tietty tällainen kaupan teko ja nokkeluus, mikä siinä tulee koko ajan kautta linjan, että miten niin kuin käytetään hyväksi tilannetta, että mitä voi kaupata ja kenelle voi myydä mitäkin tai vaihtaa johonkin ja turvaan tai ruokaan tai milloin mihinkin. Mm-hmm. Niin se ehkä sellainen niin kuin, se taso siitä on tietty tavalla niin kuin sellainen uutta.
Joo. Uutta. Mikä siinä, toi on musta tosi kiinnostavaa, kiinnitin tuohon samaan huomiota ehkä siinä mielessä, että Vladekhan ei ole kauhean, silleen, niin kuin, se ei ole kauhean kiva.
Ei, se on rasittava niin,
se on rasittava, se ei ole mitään sellainen ylevä uhri, vaan se on niin kuin, aika kiero ja saita ja pihi. Ja sitten se kysymys just siitä, että selviytyikö hän juuri näiden ominaisuuksien avulla. Eli se on ammottava kysymys tuossa kirjassa.
No siis mä oon vakuuttunut, että ihan taatusti en itse olisi selviytynyt. Eli en mä olisi osannut sitä saapasta korjata siellä Auschwitzissa. Tai että olisi ollut niin nokkela, että olisi osannut pyörittää tuollaista kuviota tai sosiaalisesti lahjakasta jotain muuta. Pidän aika epätodennäköisenä. Se, mitä Irene sanoi tuossa aiemmin, oli musta, nyt kun mä luin sen uudelleen se kirja, niin just nimenomaan se sellainen aika ennen Auschwitzia, mikä tuntui sillain, niin kuin sen tarinan sillä tasolla ehkä merkityksellisemmin, että osittain varmaan niin kuin just sitä kautta, että miten nyt niin kuin, ei tarvitse paljon uutisia katsoa, kuin että sama tekeillä koko ajan joka puolella maailmaa.
Joo.
Niin just se ajatus siitä, että eihän niin kuin, tässä on, että missä vaiheessa itse joutuu tilanteeseen, jossa joutuu kulkemaan kohti jotain en tiedä mitä rajaa.
Niin, niin kyllä, mm-hmm. Joo.
Se tuntuu varmaan just sen takia niin aidolta, että se Vladek on tavallaan hyvin hankala ja epämiellyttävinkin hahmo. Samaan aikaan häntä kohtaan kokee valtavasti myös empatiaa, että hän kantaa selvästi harteillaan hirveätä taakkaa. Mutta se juuri tuossa teoksessa mun mielestä on niin aitoa ja ollaan niin lähellä vielä kuitenkin niitä tapahtumia, että se ei ole ollenkaan semmoinen siloteltu sankaritarina, jossa mustavalkoisesti kuljetaan vaikeuksista selviytymiseen. Että sekin mun mielestä mä pohdin paljon tätä lukiessa, että selviytyykö Vladek oikeasti, että onko hän säilyy hengissä osittain neuvokkuutensa, osittain sattuman vuoksi, mutta onko hän oikeasti selviytynyt niin siitä, saati sitten tämän Artin äiti, joka lopulta päätyy itsemurhaan, että he kantaa kuitenkin sitä traumaa mukanaan vielä niin kuin, loppuun asti.
Kyllä, ja siitä kertomisestakin tulee itse asiassa niin kuin jollain tavalla vähän vaikeaa, koska isä tietysti tämä selviytyjä on jotenkin siellä niissä omissa traumoissaan ja sillä tavalla hankala. Itse asiassa tämä romaanihan alkaa semmoisella, tämä johdanto niin kuin päättyy jotenkin semmoisella, että Vladek kertoo pojalle, että miten hän on tavannut äitinsä ja sitten kertoo vähän niin kuin omia naisjuttujaan siellä Puolassa. Ja sitten se sanoo, että mutta mä en halua, että sä kerrot näitä sitten siinä sun kirjassa. Ja sitten Art Spiegelman, minä kertoja siinä niin kuin lupaa, että kyllä, mä en kerro mitään tästä näin hommasta. Että se perustuu niillä tavalla tämmöiseen jonkinlaiseen niin kuin valheeseen tai niin, no joo, en tiedä, mitä me saa.
Niin, siis Art Spiegelman on tietysti loppuelämäkseen nyt kahlennut itsensä pallon jalkaan tällä mausilla, että hän joutuu sitä loputtomasti sitten selittelemään ja vastaamaan erilaisiin näkökantoihin. Et viimeksi tässä alkuvuodesta niin oli Tennesseessä kielletty koulukirjastosta mausia. Se riipasi sitten Artia kahdestakin syystä, tietysti se, että kiellettiin, ja toiseksi se, että hän joutui niin kuin loputtomaan taas haastattelukierrokseen, missä taas kysyttiin samat asiat ja hän joutui selittämään uudestaan. Ja nyt hän sitten painotti tuossa kuukausi sitten, että maus ei missään nimessä ole mikään Auschwitz vasta alkaville ja aloittelijoille. Ja se ei ole Israelin armeijan värväysopas, vaan se on nimenomaan on tämä selviytyjän tarina. Ja kun tosiaan ajattelee sitä Vladekia, että millainen tavallaan stereotyyppinen hän oli ja hän on edelleen sitten tämän Maussin tarinan jatkuessa. Ja sitten joskus, kun sanotaan näin, että keskitysleireiltä parhaat eivät selvinneet, niin ei se ihan niinkään ole, koska mä uskon, että niillä, jotka siellä uhriutuvat toisten puolesta, niin heillä ei yksinkertaisesti ollut mitään paluuta mielessään enää, joten he antoivat sitten sen, minkä voivat.
Joo, kyllä. Ja nämä on just semmoisia kysymyksiä, joita jännällä tavalla tämä Maus-sarjakuva koko ajan käsittelee. Että esimerkiksi just tämmöinen, että miten kuvata selviytyjää. Art Spiegelman yhdessä kohdassa kuvaa sitten vaimolleen, joka on myös hahmo tässä kirjassa, että mitä mä voin piirtää tänne. Mähän tuun niin kuin luonneeksi omasta isästäni tämmöisen niin kuin rasistisen antisemitistisen stereotypian, koska hän on saita, tämmöinen saita juutalainen, jotain tällaisia. Että se koko ajan käsittelee myös tätä kysymystä.
Luulen, että myös se isän ja pojan suhde tekee tästä myös samaistuttavamman lukijalle, että meillä jokaisella on kompleksisia perhesuhteita. Että meillä kaikilla ei ole kokemusta suvussa holokaustista, mutta niin kuin tämän isän ja pojan suhteen kautta tämä avautuu jotenkin ihan toisella lailla niin myös lukijalle.
Pääseekö Art Spiegelman niin kuin ikään kuin oman isänsä pää sisään? Miten tämä kuvio?
Hän sanoi jossain vaiheessa tätä prosessia todenneensa sen, että hän ei halua toimittaa tätä liikaa, vaan nimenomaan mennä sen mukaan, mitä se Vladek kertoo. Eli ei ruve dramatisoimaan eikä tekemään tällaisia elokuvallisia leikkauksia siihen, vaan kerrotaan se tarina niin kuin se nauhalla on. Sinänsä mielenkiintoista, että tähän sitten lopulta päädyttiin, nimittäin tämä Vladek olisi varmaan artista ensimmäisen lapsensa hän oli menettänyt, niin olisi varmaan toivonut sitten tällaista liikemiestyyppiä tai jotain, ja artista tulikin hippiä, jota isä ei oikein sulattanut. Ja
viimeinen, sarjakuvapiirtäjä.
Vielä. Ja sarjakuvapiirtäjä kaiken lisäksi, ja se oli viimeinen pisara, kun Art meni ja osti ensimmäiseksi autokseen Volkswagenin. Saksalaisen auton, herra jestas, oi vei.
Kyllä, jep, joo. Tän, mä mietin sitä, että tietysti nämä isän kokemukset Auschwitzista ja muutenkin holokaustista on niin, että ne on toisaalta niin hirveitä, että niistä on aika vaikea lukea, niistä on aika vaikea kertoa ja niitä on varmaan myös aika vaikea muistella ja siitäkin tämä käsittelee tämä teos aika monella tavalla, koska trauma on semmoinen asia, joka jollain tavalla niin kuin määritelmällisesti pakenee muistia. Miten ehkä kysymys voi olla myös se, että kykeneekö tämä kirja kertomaan traumasta jotain semmoista, joka on jotenkin niin kuin erityisen vaikea kertoa, joka jollain tavalla pakenee kertomista?
No, kyllähän se sillä tavalla, että siinä on tämä eläinhahmojen efekti on sellainen etäännyttävä. Se on helpommin lähestyttävä kuin jos ne olisi piirretty niin kuin realistisen tai puolirealistisen ihmishahmoin. On mielenkiintoinen ja tästä huumoristakin tavallaan kertoo se, että kissat on tietysti natseja, juutalaiset ovat hiiriä, ranskalaiset sammakoita ja ruotsalaiset hirviä, mutta sitten ne, jotka oikeasti suuttuivat tästä, oli sitten puolalaiset, jotka kuvataan sijoiksi.
Jep.
Siitä syntyi mellakoita, kun Maus ilmestyi puolaksi ja tosiaan tämä...
Ihan tosi, okei, okay. Joo.
Tämmöistä. Eihän heitä tosiaan näitä Spiegelmanien maamiehiä todellakaan mitenkään hellästi siinä kuvata. Heihän on, miten tapahtui sitten, kun ne, jotka pääsivät palaamaan, ne joutuvat toteamaan, että heillä ei enää tosiaankaan ollut mitään. Näin. Kaikki oli käytännössä viety.
Joo. Tämähän on vanha sarjakuvan keino, tämä ihmisten kuvaaminen eläiminä. Ja, ja just tämä funny Aminals-lehti, missä tämä ensimmäinen versio ilmestyi kanssa. Miten te tulkitsette tätä keinoa? Mitä se teille tarkoittaa?
No. En mä tiedä, tarkoitatko se mulle mitään erityistä, mutta ainakin tämä jotenkin, kun kumminkin Spiegelman on niin hyvin perillä sarjakuvan traditiosta, niin mun mielestä tämä niinku liittyy aika suoraan siihen, että miten hän käyttää hyväkseen tässäkin tarinassa sitä niinku tiettyä traditiota. Ja nyt lukiessa, niin mä jotenkin niin kuin ihailin sitä, että kaikki hahmothan on aivan samannäköisiä.
Niin.
Ja silti niin mä pystyin seuraamaan tarinaa koko ajan. Ja ilman mitään ongelmia, totta kai sitä helpotti se, että siinä on se Bladekin ääni usein, että kertoo, että missä mennään. Mutta
eli se tyypittely on viety jotenkin niin pitkälle, että ne hahmot ei oikeastaan erotu millään muulla kuin niiden eri eläiminä.
No niin, toisistaan. Kyllä joo. Joo.
Se on jotenkin jännä, että ne on aika yksinkertaisen näköisiä, mutta niihin on todella taidokkaasti upotettu tunnetta. Ja niin kuin lukiessa niin kuin välillä sen unohtaa jopa, että nämä on hiirihahmoja ja sitä ei ajattele, mutta sitten välillä taas sillä leikitellään, että he pukee, jossain vaiheessa esiintyy puolalaisina, yrittää niin kuin naamioitua ja sitten niin kuin possumaskit päällä. Ja että se tosi taidokkaasti on siinä tietysti tämä kaikki symboliikka, että kansanmurhassa usein kansanmurhaan niin liittyy usein epäinhimillistäminen ja kaikki hyönteiset ja hiiret ja tällaiset on keino epäinhimillistä ja se usein poliittisessa retoriikassa käytetään keinona.
Joo, kyllä.
Joo, ja tunnettu sarjakuva käsikirjoittaja Aisopos jo aikanaan mukavilla faabeleilla, niin selitti näitä erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä hyvin näppärästi niin, että ne toimivat edelleenkin. Ja tosiaan tämä, että näillä on nämä maskit siinä, se on vieraannuttamisen keino tai mitä se nyt sitten olisikaan, mutta hyvin ovella keksintö. Että tässä on tällainen draamallisia, näytelmällisiä jaksoja tosiaan saatu aikaan.
Joo, kyllä. Ja välillä itse asiassa Spiegelman esiintyy tässä kirjassa ikään kuin tämä hiirimaski päällä, kyllä. Että
joo,
ihminen ottaa sen semmoisen niin kuin roolin.
siinä oli pieniä ongelmia tässä, kun tämä nyt on aika yleistä kuitenkin soveltaa eläinhahmoja ihmisten tarinaan, niin oli tämä Steven Spielberg, joka sotki näitä Spiegelmanin suunnitelmia, sillä juuri kun hän oli tekemässä tätä toista osaa, oli tekemässä Maussia loppuun, niin tuli tieto, että Spielberg on tekemässä Fievel-matkalla Amerikkaan tuottamassa tällaista animaatioelokuvaa, missä juutalaishiiri pakenee Euroopan kissoja. Ja Spiegelman raivostui ja mietti haastamista oikeuteen, mutta sitten hän totesi, että ei siinä ole mahdollisuuksia. Hän sitten pahtoi menemään, että hän sai muutamaa kuukautta ennen sen elokuvan ensiltaan, niin sai Mausin valmiiksi. Tämmöistä.
Okei, todella kiinnostavaa. Itse asiassa mä mietin Steven Spielbergin hahmoa semmoisena niin kuin, vähän niin kuin tausta, semmoisena jonkinlaisena niin kuin taustahahmona koko tälle, tälle Maus-projektille, koska mä tietysti mietin myös niin kuin Schindlerin lista elokuvaa, joka on yksi tämmöinen aika ikoninen holokaust-kuvaus, joka on niin kuin mahdollisimman kaukana Mausista. Siinä on nimenomaan tämmöinen ikään kuin sen uhrin, niin kuin polttouhrin jotenkin ylevöittäminen ja silleen, että mennään niin kuin aika suoraan siihen, niihin jotenkin semmoisiin holokaustin kuviin, jopa kaasukammioon ja tämmöiseen, missä, mitä mun mielestä Spiegelman ehkä jopa vähän välttää sitä semmoista suoraa esittämistä. Mitä te olette mieltä tästä?
No, koska se on Vladekin kokemus ja Vladekin teistä päätynyt kaasukammioon, niin luonnollisesti sitä ei sitten myöskään näytetä. Niin tota, en mä sen enempää osaa, siis on siellä graafisiakin kohtauksia.
Kyllä.
Joo, mutta Vladek on myös vähän epäluotettava kertoja.
Todella.
Hän varmasti niin kuin näitä tarinoita Ruotsissa, niin Art Spiegelman joutui sitten niin kuin miettimään, että mikä näistä nyt oli se oikea väylä.
Joo.
Se tulee siinä sitten. Sitten toisaalta selvästi ilmi se epäluotettavuus, että sitten siinä on myös lukijana tunne, että tässä on tehty tosi paljon taustatyötä niin kuin muutenkin, että se on jännä yhdistelmä, että se toisaalta on niin inhimillinen ja nerokas kuvaus inhimillisestä kokemuksesta, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että se seisoo tosi tukevasti niin kuin, taustatyön päällä, että se tuntuu välillä hyvin dokumentaariselta ja että siinä yhdistyy nämä elementit.
Joo, ehkä sellaisia keinoja mainitakseni, että just tämmöiset niin kuin tietynlaiset kaavakuvat vaikka keskitysleiristä tai piilopaikasta, johon juutalainen perhe piiloutuu jossain talossa, että nämä on niin kuin tosi tämmöisiä tarkkoja ja sitten ehkä nämä kaikkein, niin kuin Matti sanoi, että nämä niin kuin graafisimmat esitykset kansanmurhasta jotenkin niin kuin ruumisröykkiöitä tämmöiset näin, niin itse asiassa aika usein ne perustuu valokuville ja Art Spiegelman käyttää niin kuin tietoisesti myös tätä tämmöistä niin kuin valokuva-aineistoa, erilaista lähdeaineistoa aika tarkkaankin hyväkseen tässä sinänsä niin kuin vain ikään kuin yhden epäluotettavan kertojan ympärille kiteytyvässä kirjassa.
Ja hän säännöstelee mun mielestä sitä graafisuutta, että se tulee aina välillä silmille, mutta sitten toisaalta hyvin tyylikkäästi hyödyntää, vaikka esimerkiksi se savupiippusymbolina se toistuu. Joo. Että kaikki ymmärtää, mitä se merkitsee, mutta sitä ei niin kuin osoitella liikaa.
Joo, joo. Tosi kiinnostavaa. Hei, kuuntelit Kulttuuri Ykköstä, jos puhutaan tänään Art Spiegelmanin Maus-sarjakuvaromaanista, jonka ensimmäisen osan ilmestymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Vieraana ovat sarjakuvataiteilija Matti Hagelberg, kirjailija Irene Zidan ja sarjakuva-asiantuntija Vesa Kataisto. Mä olen Pietari Kylmälä. Irene, mä mietin miten sitä, että sä oot myös kirjoittanut sukupolvien välisestä tämmöisestä muistista, ikään kuin muistin kerrostumisesta ja yhteisestä muistelemisesta. Sun romaanisi Isäni appelsiinikukkien maassa kertoo just niin kuin tyttären ja palestiinalaisen isän kertomuksista, jotka liittyy Palestiinan historiaan, ja siinäkin on läsnä nimenomaan tämmöinen niin kuin, ikään kuin historiallisen väkivallan trauma, ja se on myös omakohtainen. Siinä on tämmöisiä autofiktiivisia elementtejä. Huomasitko sä Art Spiegelmanin Mausissa jotain samaa siitä, niin kuin tämmöisestä ikään kuin sukupolvien välisestä vaihdosta, johon sä itse syvennyt omassa romaanissa, tuntematta siis isääsi ollenkaan myöskään. Niin kuin, mutta miten sä luit tätä?
No, kyllä mä, siis siinä oli monia elementtejä, mitä mä tunnistin omasta perheestä. Mun isällä on niin, kidutuskokemuksia taustalla ja sitten niin tavallaan tämmöinen väkivallan ja niin kuin äärimmäisessä tilanteessa elämisen kokemus. Ja se on se hyvin samalla tavalla kuin miten tässä kuvataan, että he elää niin kuin, he elää hyvin eri todellisuuksissa. Tämä Art Spiegelman on kasvanut Yhdysvalloissa kuitenkin niin kuin hyvin, hyvin eri todellisuudessa kuin isänsä. Ja samalla lailla mä oon sitten syntynyt ja kasvanut Suomessa ja sitten isältä tulee sellaisia purskahduksia aina välillä, että kaverit lähti niin rullaluisteli niin kuin edeltään, hän kaatui ja harmitteli sitä ja sitten hän sanoi yhtäkkiä, että näkisit, että millaisia ystävät on, niin kuin, jos teidät lukittaisi viikoksi samaan huoneeseen ilman ruokaa tai jotenkin näin. Joo, että,
kyllä. Että siinä vasta mitataan niin, ystävyys.
Että se trauma on tietyllä lailla läsnä, mutta ehkä niin kuin tietyllä lailla selittämättömänä. Ja mä niin kuin samaistun hirveästi, että musta tuntuu, että tämä tuntematta Spiegelmania tietenkään ihmisenä, mutta mulla oli semmoinen tunne, että hän yrittää tällä teoksella itse ymmärtää sitä, mitä hänellekin on tapahtunut isänsä kautta. Että siinä oli jotain tosi samaa, mitä itse oman kirjani kanssa tein.
Se, mun mielestä se semmoinen jälkipolven muistelija ja jälkipolven kokija, niin se ehkä tulee esille semmoisena välähdyksinä. Ja mun mielestä Art Spiegelman on myös kuvannut tätä itse, että hänen oma lapsuutensa oli niin kuin täynnä semmoisia niin kuin ikään kuin välähdyksiä väkivallasta, just traumasta, semmoisesta historiasta, mihin ei oikein ole pääsyä, mutta jotka on tietysti hirveän pelottavia ja vähän näkee niin kuin että näkee unta kaasukammioista, vaikka ei oikein tiedäkään, mitä se tarkoittaa. Mitä tämä, ja tietysti tässä kirjassa myös kuvataan, niin mitä tämä herätti sinussa.
Joo, siis mulla on itse asiassa ihan sama, että mäkin olen nähnyt lapsena unta vankiloista mun isän vankilakokemusten vuoksi, vaikka hän ei edes, niin me ollaan vasta oikeastaan niin kuin viime vuosina puhuttu siitä kunnolla, että se oli semmoinen asia, josta ei niin kuin, että tavallaan kaikki perheessä tiesi sen, mutta siihen sitä ei niin kuin kunnolla sitten käsitelty, että tavallaan monta hyvin samaistuttavaa asiaa. Ja mä mietin tuon teoksen äärellä samalla lailla kuin oman teokseni äärellä, että myös sitä niin kuin ymmärtämistä, että millainen se perhedynamiikka on, kun on niin eri todellisuuksista. Toinen on niin väkivaltaisesta todellisuudesta joutunut selviämään ja toinen taas hyvin turvallisessa ympäristössä, että voiko vanhempi ja lapsi ymmärtää lopulta toisiaan ihan täydellisesti.
Kyllä.
En tiedä, että päätyvätkö he ehkä jonkun tietynlaisen rauhan voi niin kuin löytää niin kuin ihmisten välille, mutta
joo. Tässä on varmaan niin kuin semmoisena niin kuin mikrokysymyksenä se myös se niin kuin laajempi kysymys, että miten jotenkin väkivaltaa ja traumaa, tämmöistä niin kuin jättimäistä historiallista traumaa, kun vielä holokausti on, että miten jälkipolvet ylipäätänsä pystyy ikään kuin ymmärtämään se. Ja sehän on semmoinen niin kuin 1900-luvun jälkipuolen niin kuin suuri kysymys varsinkin Euroopassa. Mutta auttaako tämä kirja, tämä maus tässä ymmärtämään?
Niin, kyllä se varmasti jotain kanavia avaa, kun se lukee ja se ajattelutapa voi muuttaa siinä. Mulle tuli mieleen sen jälkeen, kun olin lukenut Mausin, niin olen sitten tutustunut tuohon Erich Maria Remarquen romaaneihin. Ja hänethän muistetaan tuosta Ikuisesti länsirintamalta, ei mitään uutta kirjasta, mutta hän kirjoitti itse asiassa useita ja hyvin paljon niin kuin toista maailmansotaa käsitteleviä kirjoja. Ja myöskin siitä, mitä tapahtui niille, jotka joko niin kuin pääsivät emigroitumaan ennen sotaa tai sitten jäivät sinne sodan jalkoihin Puolaan, Saksaan ja niin edespäin. Hänellä on esimerkiksi ja hänet itsensä Remarquen, hän karkotettiin jo vuonna 1938 Saksasta. Hän Sveitsin kautta päätyi Amerikkaan ja hänen on jo vuonna 1952 hän kirjoitti tällaisen keskitysleirin sijoittuvan romaanin kuin Elämän kipinä, joka on omistettu hänen natsien murhaavan siskonsa muistolle. Että niitä voi tavallaan niin kuin Remarquen tarinoita ja Maussia voi lukea vertainen.
Joo, kyllä. Mietin tätä Maussin tyyliä. Et siinä on paljon semmoisia kerronnan keinoja, jotka jotka on mulle aika jotenkin ehkä ollut aikoinaan ainakin aika uusia, koska se on niin hirveän sellainen niin kuin tietoinen nimenomaan siitä, että se on sarjakuva. Mm-hmm. Ja Art Spiegelman selvästi on niin kuin jotenkin niin kuin elää sarjakuvaa, sitä lajityyppiä, sitä historiaa hirveän voimakkaasti. Miten te sarjakuvat tietäjinä osaatte vastata tähän paremmin, millä tavalla tämmöinen niin kuin ikään kuin underground-sarjakuvan perinne näkyy tässä Maussin tyylissä ja tavassa kertoa tätä historiaa?
Niin, minä nyt kyllä ehkä ihan undergroundiksi mieltäisin Maussia. Kyllä se enemmän on siellä overgroundin puolella, mutta totta kai niin kuin juuret Spiegelmanilla on tästä taidesarjakuvasta.
Niin, sitä mä ehkä hain.
Just tämä Raw-lehti, mitä hän teki, niin sehän on hyvin jännä. Siinä kikkailtiin kaikenlaisilla eri tavoilla, niin kuin esimerkiksi, että jokaisesta kappaleista koko painoksesta repästiin kannesta palanen ja painossa pidettiin heitä ihan hulluna, että mitä ihmettä te teette. Ja siinä oli hyvin paljon, sitten tuotiin esille tämmöisiä eurooppalaisiakin tekijöitä, mitä Amerikassa ei ollut aikaisemmin nähty. Se niin kuin avarsi todennäköisesti ihmisten aukaisi ikkunaa tähän, mitä kaikkea sarjakuvailmaisu voi olla. Kun taas sitten Maus, se on mielestäni se on hyvinkin kurinalainen tavallaan sitten, että siinä mennään hyvin lähellä sitä totuuden linjaa ja sitten tämä tehosteet, mitä siinä on just tämä eläinsymboliikka ja muut, niin ne enemmän niin kuin vahvistaa sitä tarinaa ja silleen, että se jokainen voi omassa päässään niin kuin nähdä laajemmalle sitä, kuin mitä pelkkä ruutu kertoo.
Joo, varmasti on myös näin, että nimenomaan Maus-sarjakuva on ehkä niin kuin oikein malli esimerkki semmoista oikein korkeaa. Niin kuin korkeakirjallisesta sarjakuvasta, mutta mä jollain tavalla kuitenkin niin kuin näen siellä niin kuin tosi paljon sellaisia, nimenomaan niin kuin underground-sarjakuvan piirteitä. Mm. Siinä on esimerkiksi jopa siihen sisältyy tämmöinen sarjakuvapätkä Art Spiegelmanin kertomus nimenomaan hänen äitinsä itsemurhasta, joka on tyylillisesti täysin erilainen kuin tämä muuten, joka viittaa nimenomaan siihen semmoiseen tietynlaiseen niin kuin aikakauslehtiin. 60-lukulaiseen aikakauslehtisarjakuvaan. Mitä se Matti?
No mä en ehkä näe sitä ja silloin mä näen se jossain muussa kontekstissa kuin underground-sarjakuvan kontekstissa, mutta että undergroundin mä nyt sijoitan johonkin hieman toiseen kohtaan, vaikka mä näen, että kyllähän se niin kuin underground-sarjakuva on vaikuttanut siihen, mitä Spiegelman tekee ja tuossa äsken ajattelin Air Pirates sarjakuvaa jossain määrin, että sellainen niin kuin just tämä fani Aminals tai mikä nyt onkaan, niin sen tietoinen käyttö tämän kaltaisen tarinan kertomisessa. Niin, ja mutta ehkä toi nimenomaan, niin kyllä mä näen sen mitä niin kuin Maus tai Raw yhdessä merkitsin, niin se oli just joku tällainen tietynlainen itsetietoisuus siitä, että mikä on tämä taidemuoto ja mikä on sen perinne ja sitten se myöskin, että mitä sen puitteissa ikään kuin voidaan tehdä, joka sitten poikkeaa ehkä jollain tavalla siitä, mitä aiemmin on tehty, vaikka siis onhan aiemminkin tehty vaikka mitä. Mutta joka tapauksessa niin kuin tavallaan se Roon jonkinlainen lupaus oli se, että tässä nyt sarjakuvat, että et ole ikinä ennen missään nähneet.
Mitä sanoisitte, oliko tämä oikeasti jonkinlainen siinä mielessä niin kuin vallankumous, että kuinka paljon sitä vieroksuttiin, että nimenomaan sarjakuvalla, joka on tämmöinen perinteisesti ollut tällainen niin kuin hyvin populaari taidemuoto, että sitten sillä tehdäänkin tämmöisiä ikään kuin vakavia.
Varmaan sitä vieroksuttiin, mutta en itse suonut tällaisille paljon ajatuksia, että se oli mitä se oli.
Entä Vesa?
No siis Maushan sai Pulitzerin palkinnon ja okei, se ei ollut ensimmäinen sarjakuva, joka sai Pulitzerin. Ensimmäisen sai Gary Trurian Donesbury poliittinen sarjakuva, koska siellähän on myöskin tällainen poliittisten pilapiirrosten osasto. Ja pitkän vääntämisen jälkeen niin Pulitzer-lautakunta taipui poikkeukseen Donesburyn kohdalla, mutta Mausissa ei sitten ollut kyllä mitään, tietääkseni mitään ongelmia, että se oli niin kuin yksimielisesti päätettiin, että tämä on sen arvoinen. Mä yleensä vierastan vähän sitä, jos nostetaan kovin korkealle sarjakuvaa, kun sitten kuitenkin joku tulee väittämään vastaan, että ei semmoisia akuankkoja perhana. Ei sellaisia voi kukaan arvostaa. Että se on tavallaan jokaisen löydettävä, jos kiinnostaa sarjakuvaa löytää ja muodostettava oma näkökantansa. Mutta että Maus on hyvä sinne johdanto, että jos sen joku pystyy lukemaan, niin sitten pystyy lukemaan kyllä jotain muutakin vaaleanpunaista panteria tai mikkiä.
Niin, tai akuankkaa.
Tai akuankkaa jopa.
Joo, mutta toi on myös tosi kiinnostavaa, että tällaisiakin on just kuullut ja miettinyt, että kuinka korkealle ikään kuin sarjakuva ikään kuin, että menettääkö sarjakuva jotain ikään kuin voimastaan tai ehkä perinteestäänkin, jos se nostetaan niin kuin kauhean korkealle semmoisella niin kirjallisella arvoasteikolla. Mm. Toisaalta musta tuntuu, että Spiegelman oli tässä aika ohjelmallinen myös, että mä törmäsin tällaisen sitaattiin hänen olisiko ollut tästä Metamaus-kirjasta, joka on hänen tämmöinen niin kuin haastatteluteoksensa, että ehkä Goethe ja Mozart eivät olleetkaan Saksan suojeluspyhimyksiä. Ehkä nimenomaan vulgaari, tämmöinen puolikirjallinen, epähieno sarjakuvakirja on sopivampi muoto puhumaan siitä, mistä ei voi puhua. Että tämä on hirveän tämmöinen niin kuin oikeastaan aika ylevä tämmöinen ohjelma sarjakuva taiteelle. Jatkossa Matti Hagelberg tämän ohjelman.
Voin mä jakaa senkin ohjelman tällä nimenomaisella hetkellä, mutta En lähtisi hirveästi niin kuin tällaisia imperatiiviä luomaan tässä, että sarjakuva on tätä tai te tavoite on tämä tai tämä. Että kyllähän ihmiset tekee hyvin erilaisista lähtökohdista ja tekee varsin hienoja sarjakuvia, vaikka ne lähtökohdat olisikin jotain muuta kuin mitä esimerkiksi Spiegelman tuossa ehdottaa. Mutta.
Sen lisäksi, että se Matti on yksi merkittävimpiä sarjakuvataiteilijoita tällä hetkellä. Sä myös opetat sarjakuvan tekemistä. Tästäkin lähetyksestä menossa lähdössä opettamaan sarjakuvan tekemistä. Millaisia asioita sä Art Spiegelmanin sarjakuvataiteesta voisit esimerkiksi tänään opettaa omille oppilaille?
Mä aion näyttää sen 3-sivuisen esimaussin niille, jonka mä nappasin mukaan juuri sitä tarkoitusta varten. Mutta mun opetus ei perustu niin kuin luentoihin, vaan se perustuu sellaiseen dialogisuuteen. Ja se oikeastaan, jos joku yhteys sitten niin tähän Spiegelmanin teokseen on, niin ehkä palaisin siihen, mitä Irene tuossa aiemmin sanoi, että mulle tämä Maus on eniten ehkä niin kuin merkinnyt juuri sitä sellaista tätä muistamista ja sitten se niin kuin isä ja pojan suhde. Ja se, että kuinka kilpailla isän kanssa, joka on selvinnyt Auschwitzista. Ja että tavallaan se, että sen, se on jotain sellaista, mikä niin kuin on tavallaan niin kuin kaikille samastuttavaa selkeästi. Että se on niin kuin mahdollista ymmärtää. Että, tai silloin, ennen kuin mä tulin tänne, mä mietin, Laurie Andersonilla on sellainen sitaatti. En muista miltä levyltä, mutta että kun isäni kuoli, niin tuntui kuin kokonainen kirjasto olisi palannut maan tasalle. Eli tavallaan se, että kuinka tavallaan niin kuin asiat häviää, jos ei niitä niin kuin muista tai halua muistaa. Ja siis se mun opettaminen perustuu paljon siihen, että ihmiset kertoo tarinoita ja muistajan se sitten niihin. Niitä rakennetaan kertomuksia.
Mitä Irene?
Joo, mulla tuli tuosta mieleen vaan se, että mun mielestä myös se äiti Anja on tosi kiinnostava hahmo. Että Vladekia käsitellään usein enemmän, mutta myös Anja on siinä alusta asti läsnä ja se on kiinnostavaa nimenomaan sen muistamisen näkökulmasta, koska hän on tietyllä lailla semmoinen musta aukko, joka ei itse pääse ääneen ja joka päiväkirjat on tuhottu.
Kyllä.
Ja
ihminen, joka selkeästi halusi muistaa halusi myös niin kuin välittää sen asian Artille, kun siis Vladek taas on pikemminkin niin kuin vastahankaan. Ja sitten sehän on niin kuin siinä kirjassa niin kuin suunnilleen se suurin tragedia on se ensimmäisen kirjan päätös, jossa sitten Art Spiegelman sitten toteaa, kun se on kuullut, että isä on polttanut ne, että murhaa.
Niin, mutta se pois kulkeessaan.
Pois kulkeessaan mutiseen.
Joo, joo. Että siinä, joo, tuohon kiteytyy tietysti se niin kuin sukupolvien välinen ristiriita, mutta myös, toi on hyvä huomio, että myös se sellainen syvä samaistuminen ja yhteinen halu myös, myös muistaa, joka on nyt traagisesti sitten tämän itsemurhan tehneeseen äitiin jollain tavalla kiteytyy se koko iso kuvio. Mitä te...
No siis...
Niin, mitä tästä äitiä vielä? Mielestäni on tosi kiinnostava.
Äidistä voi päätellä sen, että hän ei selviytynyt.
Niin.
Hän todennäköisesti koko loppuelämänsä koki tuskaa siitä, että hän pääsi sieltä pois elävänä. Ja hänellä on perhe ja hänellä on asiat näennäisesti hyvin, mutta henkisesti hän oli luultavasti aika loppu koko siihen asti, kunnes päätti elämänsä. Ja siinä sitten vielä kumuloitui se, että Spiegelman itse oli päässyt juuri mielisairaalasta koettua hermoromahdukseen ja tämä tuli siihen päälle. Ja sitten se, että isäkään ei osannut kerta kaikkiaan käsitellä asiaa. Mä en usko, että Vladek ikinä tajusi, että miksi näin kävi.
Joo, kyllä. Ja tuli tuosta jotenkin myös mieleen jotenkin se, että se selviytyminenhän nimenomaan liittyy siihen muistamiseen tässä näin. Että se, että selviää hengissä jostain niin kuin hyvin epätodennäköisestä tilanteesta, väkivaltaisesta tilanteesta, niin se ei ikään kuin tässä kirjassa ihan riitä, vaan että se selviytyminen liittyy nimenomaan siihen yhteiseen muistin rakentamiseen. Tai mitä te olette mieltä?
Niin, joo. Että se selviytyminen ei riitä, tai elossa pysyminen ei riitä. Että se ei ole yksin selviytymistä, vaan niin se siihen liittyy myös se kaikki niin kuin eteenpäin meneminen ja sen menneisyyden siirtäminen seuraaville sukupolville.
Jep. Onko Maus hauska kirja?
No, onhan se sitäkin, mutta että kyllähän se, kun miettii millainen henkilö Spiegelman itse on dokumentin pohjalta ja sitten Angulaimessa on ainakin hänet nähnyt sinne ja esitelmässä, niin on semmoinen ärtyisä newyorkilaisälykkö, joka tupakoi koko ajan tai nykyisiään vapettaa, mutta
vielä hauskempaa.
Se ehkä on, mutta että hänestä tulee jotenkin myös mieleen kaksi toista tunnettua humoristisarjakuvan tekijää, joilla on vähän samanlainen tausta, eli Al Jaffe, joka muistetaan Mad-lehdestä. Hänen sukunsa oli Itä-Euroopasta peräisin ja hän vietti lapsuutta Latviassa. Sitten on René Gosin ja Asterixin muun muassa luoja, jonka suku myöskin oli sieltä Puolan takaa. Mm-hmm. Ja molempien suvut katosivat toisen maailmansodan aikana. Ja sitten tämä heidän, mä mietin sitä, että miten jos vertailee Maussia ja sitten näitä Jaffeen ja Gosinin huumoria, että mitä yhtymäkohtia sitä löytyy. Onhan siellä niin kuin Asterixissa on nämä valloittaja roomalaiset ja Asterixissa on myöskin tämä naapurikylän porukka, jotka on niin kuin ottaneet roomalaiset ilolla vastaan, että nyt me olemme sitten roomalaisia. Ja mitä ei tietenkään Asterixin porukka voi hyväksyä, mutta että Gosinihan on kovasti kyllä kielsi aina, että ei saa tulkita näin, mutta no toisten mielestä se on itsestään selvää, että kyllä tämä on siinä.
Ihan todella mielenkiintoinen pointti. Ja mun mielestä osittain huumori mun mielestä kiteytyy myös siihen englanninkieliseen jotenkin niin kuin määritelmään, että tämä on niin kuin a comic book about Holocaust. Tällainen niin kuin ikään kuin koominen kirja, siis sarjakuvakirja Holocaustista. Kyllä. Se on jo semmoinen ristiriitainen, vähän tämmöinen oksymoroni, tämmöinen sisäisesti ristiriitainen juttu, joka mua ainakin huvittaa jo. Se on jo niin synkkää kamaa.
Jollain lailla mä näen se huumori myös. Mä entisessä elämässä on ollut ulkomaan toimittaja ja kiertänyt jonkun verran eri kriisialueita eri maissa ja niin kuin nähnyt ihmisiä konfliktialueilla. Ja musta tuntuu, että huumori on aina, niin kuin oli miten tahansa synkkä tilanne, niin ihmisillä on aina keino, tai se huumori on keino selviytyä ja pysyä järjissään ja yrittää tavallaan ymmärtää asioita. Että mä niin kuin näen noilla sivuilla sitä myös, että synkimmässäkin tilanteessa on semmoista jotenkin semmoinen vino, naurava katse.
Joo, kyllä. Ja tämä ehkä tulee vielä mieli menee Art Spiegelmanin toiseen teokseen In the Shadow of No Towers, joka kertoo tästä syyskuun 11. päivän terrori-iskuista, jossa se myös se jollain tavalla sarjakuvan ydin liittyy jotenkin siihen semmoiseen sarjakuvan historiasta ehkä kumpuavaan semmoiseen gagiin, semmoiseen, että tämä on niinku, että tämä on niin kuin huono vitsi, että ei kaht lentokonetta voi niin kuin samaan aikaan törmää kahteen eri torniin. Että et tämä ei niin kuin ole mahdollista ja sitä ei ehkä mitenkään muutenkaan voi ottaa vastaan kuin tietynlaisen huumorin keinoin.
Mausin jälkeistä ajasta, niin ei ole mikään ihme sinänsä, että Art Spiegelman ja Joe Sacco ovat hyviä ystäviä keskenään. Ja Saccohan tunnetaan sarjakuvan journalistina nimenomaan ja hänen teoksensa, joka voisi tavallaan olla hieman rinnakkainen Mausille, on toi Palestiina. Ja nythän tässä sitten, kun Spiegelman pääsi irti tästä lamauksesta, minkä aiheutti tämä Mausin kieltäminen ja sitten siitä tullut se mediaryöppy, hän ei kyennyt piirtämään, mutta sitten kun hän Saccon kanssa neuvotteli, niin he saivat aikaiseksi tällaisen kolmesivuisen tarinan, jonka nimi nyt vapaasti sumentaa, että näin ei saa koskaan tapahtua ja tapahtui taas, joka on kuvaus siis Gaasasta ja vastaus tuohon vastalauseen Netanyahun politiikalle, jossa Spiegelman toteaa, että silmä silmästä on vanha juttu, mutta Netanyahu on kyllä tässä sarjassa ylisuorittaja.
Just näin. Jep, joo. Ja ehkä tämä kertoo myös ehkä Mausista ja Spiegelmanin niin kuin roolista tämmöisenä julkisena intellektuaalina laajemmin, että kyse ei ole myöskään niin kuin holokaustin kohdalla ja juutalaisten historian kohdalla tämmöistä konservoivasta eleestä, vaan aika tämmöisestä jatkuvasti yhteiskunnallista keskustelua käyvästä jutusta. Minkä takia tämä on pitänyt pintansa tämä sarjakuva niin kovasti, että joissain kouluissa Yhdysvalloissa sitä on kielletty ja myös niin kuin tämmöisenä liian väkivaltaisena tai seksuaalisena juttuna, mikä tuntuu jännältä, tai sitten Venäjällä kiinnostavasti myös tämmöisenä niin kuin natsistisena, mikä on vielä niin kuin rujompi ristiriita.
Spiegelman sanoi itse niin kuin tosi terävästi tästä kieltämisestä, että hei, sinänsä syy ei ollut se, että ei haluttaisi holokausta, tai niin kuin ei ollut antisemittistiset syyt, vaan se, että se oli tai ei ollut tarpeeksi siloteltu kuva holokaustista, mikä ehkä kertoo siitä keskusteluilmapiiristä, että olisi pitänyt kertoa, en tiedä, kaunistellummin.
Niin.
Puolan sikajutut tulikin mainittua, mutta Saksassa se ei muuten hirveästi herättänyt kova, mutta toi kansi oli ongelma, koska siinä on toi hakaristi. Se piti sitten julkaista siisti muutetulla kannella sitten, ei ole ongelmaa.
Joo, kyllä. Myöskin Olavi Paavolaisen synkkä yksin puhelu teos on ollut herättänyt joskus berliniläisessä metrossa kummallista huomiota, kun tajusin, että siinä on hakaristi, ei kun kolmannen valtakunnan vieraana teoksessa. Joo, kyllä. Mitä sä Matti ajattelet, minkä takia tämä on pitänyt pintansa tämä sarjakuva niin,
no mä
niin
voimakkaasti? Melkeinpä palaan niihin samoihin asioihin, mitä Saimin puhuttiin, että yksi mikä tekee siitä niin kestävän on tietyllä tavalla se Vladek, joka ei ole mitenkään niin kuin helppo ihminen. Että se ei ole mitenkään niin kuin siloteltu hahmo tosiaankaan. Ja sitten toinen on just tämä, että siinä on kyse tästä näin, että on lapsi, joka haluaa ymmärtää vanhempaansa ja kuulla sen vanhemman tarinan ja ymmärtää ehkä sitä kautta niin kuin jotain myöskin niin kuin siitä, mikä häntä itseään painaa.
Joo.
Ja sitten myöskin kun ajattelee sitä, että on kumminkin osa juutalaista yhteisöä ollut sit Yhdysvalloissa, niin sehän on tullut koko ajan kaikissa, kun vanhemmille tulee vieraita, niin kaikilla on sitten niin kuin samat muistot tai hieman vain erilaiset muistot.
Joo, niin kyllä tämä kertoo tämmöisestä selviytyjien yhteisöstä myös Yhdysvaltain itärannikolla.
Joo, ehdottomasti tuo universaalius. Sitten mä nyt kun luin sitä tuorein silmin ja nykyistä niin kuin maailman tilannetta vasten, niin siinä oli mun mielestä tosi pysäyttävää se niin kuin toivo tai ihmisen ajattelu siitä, että asiat vielä järjestyy, että se... Mietin sitä nykypäivää vasten, että kun he niin kuin se Art Spiegelman kysyykin, että miksi te ette kapinoinut. Ja sitten hän vastaa siinä, että no, ajateltiin, että venäläiset ehkä tulee ja pysäyttää tämän tilanteen. Ja sitten alkupuolella, kun he näkevät ensimmäistä kertaa junan ikkunasta natsiliput, niin sitten toteaa jotenkin, että no, kumpa ne nyt niin kuin syöstäisi vallasta pian. Että tavallaan semmoinen odotus, että joku tulee vielä ja pysäyttää tämän tilanteen, tai joku instituutio, oikeuslaitos tai mikä ikinä, tai ehkä kansa tajuaa, tai niin kuin, tavallaan odotetaan ja odotetaan sitä, että tulisi se käänne parempaan, mutta sitä ei tule. Ja sitä mietin kovasti, että tavallaan sitä ei voi jättää muiden harteille sitä. Että,
joo. Että. Mä mietin myös sitä, että kun sä mainitsit aluksi siitä klaustrofobisesta tunteesta, että se on esteettinen asia tuossa kirjassa, että se on piirretty sillä tavalla, että siitä tulee sellainen niin kuin aika ahdas, paljon te ahtaat tiloja, sellainen jotenkin sellainen niin kuin kafkamainen jossain tämmöisessä mielessä. Mutta myös se klaustrofobia mun mielestä syntyy siitä just, että näkökulma, niin kuin aikalaisnäkökulma, se kun ihminen elää jotenkin tilanteiden keskellä, niin se on aina hirveän ahdas ja hirveän rajattu, koska me ei vaan kerta kaikkiaan pysytä. Meillä ei ole tietoa historiasta, meillä ei ole tietoa tulevaisuudesta, niin mun mielestä se klaustrofobisuus tulee myös siitä.
Totta.
Ja mä usun myös näitä kirjoja, jotka voi lukea niin kuin sanotaan 10 vuoden välein, ja niistä löytyy sitten aina joku uusi näkökulma. Ne tuntuu erilaiselta, että siinä on niin monta kerrosta.
Joo, kyllä. Millainen vaikutus Mausilla ja Spiegelmanilla on teidän mielestä ollut sarjakuvaa noin niin kuin laajemmin?
No.
Sarjakuva taiteeseen.
No tietysti tosiaan se on se aina lähtee siitä, miten lukija suhtautuu tai potentiaalinen lukija suhtautuu yleensä sarjakuvaan, että ajatteleeko se, että se on vaan sitä karvista ja se on vaan sitä masia.
Eli se voi olla aika järkytys kanssa, se on tämmöinen vastaan.
Minä tiedän ihmisiä, jotka on ihan järkyttyneitä siitä, että Suomessa julkaistaan sarjakuvia kovissa kansissa. Se on aivan uskomattoman törkeää niin oikeita kirjoja kohtaan, tai en minä tiedä, mikä heidän perusteensa siinä on. Mutta siis joo, on Spiegelmanin niin tämä, niin kuin sanottu, niin varmasti se on inspiroinut esimerkiksi Joe Sackoa ja monia muitakin niin kuin tekemään tällaisia omaa historiaa, omaa kulttuuria kuvaavia sarjakuvateoksia. Se nyt ainakin vähintään.
Niin, se on yksi, mikä on mainittukin joskus eri yhteyksissä, on, että oma elämänkerrallisen sarjakuvan tietynlainen nousu. Olihan käsittääkseni aiemminkin tehty, mutta yhtä kaikki se oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin merkkipaalu sillä alueella myöskin. Ja se, mitä mä nyt aiemmin puhun, antologiasta, Roo-lehdestä, niin ne mun kollegat, jotka on suunnilleen mun kanssa samanikäisiä, niin melkeinpä kaikki niin kuin palaa niin kuin Gary Pantheriin, Mark Weyeriin, kaikkiin näihin muihin hahmoihin, joita siinä niin kuin ensimmäisen kerran nähtiin. Niin on se niin kuin aika suuri se merkitys ollut.
Joo. No, tästä tuli hyviä nimiä, myös tämmöisiä lukuvinkkejä, jos innostuu vaikka Maus-sarjakuvasta, joka on helposti saatavilla. Hei, kiitos keskustelusta. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen sukellus tämmöiseen sarjakuvaklassikkoon ja aika moni muihinkin kysymyksiin. Vesa Katajasto, Matti Hagenberg ja Irene Zidane. Ja tässä ohjelmassa mainittiin myös Yle Areenasta löytyy tosi hyvä dokkari Art Spiegelmanista, Molly Bernsteinin ja Philip Dolinin dokumenttielokuva Innoittajana tuho, Art Spiegelman. Ja sitten tämmöinen Art Spiegelmanin Metamaus-sarjakuva pyörii tässä pöydällä myös, mikä on hyvä tämmöinen kommentaari, jonka hän itse asiassa teki vähän silleen vapauttaakseen itsensä puhumasta koko ajan tästä, mikä se Mausin vastaus nyt mihinkäkin päivän poliittiseen kysymykseen olisi. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä on luvassa Perjantai-studio, jonka juontaa Niklas Vankke. Tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Susan Grönholm. Ja kaikki Kulttuuri-ykköset löytyy Yle Areenasta. Kuulemiin.